Bože, blago sa svima. Nije neko vrijeme vani, ali unutra je, tako. Unutra smo tu lijepo raspoloženi sa drugim ciljem i svrhom. Pa, da. Na početku pročitamo, odnosno kažemo nešto što ćemo govoriti danas. Danas ćemo govoriti o nekim događajima iz života proroka Ilije i napraviti jednu paralelu s onime što to znači za nas danas. Vidjeti, na početku ćemo se pomoliti, a prije nego što se pomolimo, da iskomentiram jednu stvar koju sam čuo nedavno, neki dan kad sam slušao Brata Branhama u jednoj propovjedi. Brat Branham govori o tome koja je uloga muzike. I onda kaže, uzeo je primjer Elizea, i Elize je, kad su ga tražili da odredi da li da idu u rat ili ne i kako će završiti taj rat, pozvao svirače i rekao neka mu sviraju, ili tako, i onda se Duh Boži spustio na njemu. I to je, znači, ono što želimo danas, nakon što se pomolimo i predamo ovu službu Bogu, da zapjevamo nekoliko pjesama i s istim razlogom da se Duh Boži spusti na nas i da nas uvede u Božju riječ i otkrije nam nešto iz Božje riječi. I imamo jednu novu pjesmu koju smo pjevali na kampu. Za vas koji niste bili na kampu, naučit ćemo je. Isto je jako lijepa i govori i o našem vremenu i o proročkoj službi i ulogi proroka. A na početku da se pomolimo i predamo Bogu. Dragi Gospode, zahvalni smo ti što još uvijek imamo priliku da se u miru skupimo oko tvoje riječi, Gospode. Znamo da ovakvi skupovi, ovakvi događaji, po onome što nam je obećano i što je prorokovano, neće trajati za uvijek i nećemo uvijek imati priliku, Gospode, da se skupimo i razgovaramo o tebi, Gospode, radi toga što svi oni koji ne budu imali žig vjeri, Gospode, koji ne budu pripadali ekumenskom pokretu, neće imati mogućnost da u miru slave Boga, Gospode, i da u miru ispovjedaju svoju religiju, odnosno svoju vjeru, i da propovjedaju i da se sastaju, Gospode. Znamo da živimo na kraju tog vremena, približava se taj čas, Gospode, kada tako što neće nam biti omogućeno, zato želimo u potpunosti iskoristiti ovo vrijeme, Gospode, želimo te moliti da današnji skup ne bude nekakav formalan i redovan okup nas vjernika, Gospode, nego zaista ono što tvoj prorok kaže, da muzika može približiti tvog duha, Gospode. U Bibliji nalazimo mnogo primjera toga Šaula, Gospode, kojem je David svirao i onda se udaljavao taj problem koji on imao od duhovnog tipa. Dolazio je tvoj duh, Gospode, i tvoj mir na njega i molimo te da danas se tvoj duh približi ovdje danas među sve nas, Gospode, i uvede nas u tvoju riječ i da nam blagoslove koji su obećani za nas na kraju vremena, predajemo ti se. Da se upotrebiš i vodiš u ime Isusa Krista. Amen. Evo, možemo ustati dok pročitamo iz Biblije i otvorimo drugu kraljevima, drugo poglavlje. Druga kraljevima, drugo poglavlje. Znači, druga kraljevima, drugo poglavlje. Prič govori o uskrsnuću, odnosno uznesenju. O uznesenju Ilije. Od početka, znači od početka poglavlja, druga dva. Znači, druga kraljevima dva, a tada kad je gospodin u vihoru uznio Iliju na nebo, pošao je Ilija s Elizejem od Gilgala. I reče Ilija Elizeju, ostani ovdje, molim te, jer me gospodin poslao do Betela. A Elizej mu reče, kao što je živ gospodin i kao što je živa tvoja duša, neću te ostaviti. Tako odoše dolje do Betela. A sinovi proročki koji bijah u Betelu pristupiše Elizeju i rekoše mu, znaš li da će danas gospodin uzeti tvoga gospodara ponad tvoje glave? On odvrati, da znam, budite tiho. I reče mu Ilija Elizej, ostani ovdje, molim te, jer me gospodin poslao u Jeriku. A on reče, kao što je živ gospodin i kao što je živa tvoja duša, neću te ostaviti. Tako dođeš oni u Jeriko. I dođeše k Elizeju proročki sinovi, koji bijahu u Jerihonu, i rekoše mu, znaš li da će danas gospodin uzeti tvoga gospodara ponad tvoje glave? I odgovori on, da znam, to budite tiho. I reče mu Ilija, ostani ovdje, molim te, jer me gospodin poslao do Jordana. A on reče, kao što je živ gospodin i kao što je živa tvoja duša, neću te ostaviti. Pođoše obojica. Pođoše i 50 proročkih sinova i zaustaviše se da izdaleka gledaju dok su njih dvojica stajala kod Jordana. I uze Ilija svojog grca, smota ga udari njime po vodama i one se razdijeliše amo i tamo tako da njih dvojica prijeđoše po suhome. A kad su prešli preko, reče Ilija Elizeju, zaista što da učinim za tebe prije nego li budem uzet od tebe? Elizej odvrati, molim te, neka na meni bude dvostruki dio tvoga duha. On odvrati, zaiskao si nešto teško, no ako me budeš vidio kad budem uzet od tebe, bit će ti tako. Ako ne budeš, neće ti biti tako. Dok su išli dalje i razgovarali, gle, pojaviše se ognjena kola i ognjeni konji, te ih razdvojiše jednog od drugoga. I uzađe Ilija u vihoru na nebu i vidje to Elizej, pa povika, oče moj, kola Izraelova i konjanici njegovi. I više ga ne vidje. Tada pograbi on svoju odjeću i razdera je na dva dijela. Podigne on Ilijin plaš koji je pao s njega, vrati se natrag i zaustavi se na obali Jordana. I uze Ilijin plaš koji bijaše pao s njega, udari njime po vodama i reče, gdje je gospodin Bog Ilijin? Kad je udario po vodama, one se razdijeliše amo i tamo i prijeđe Ilija preko. Elize preko, ispričavam se. Kad ga vidješe proročki sinovi koji su to gledali kod Jerihona, rekoše, duh Ilijin je počinio na Elizeju. I iziđoše mu u susret, te se prignuše pred njim do zemlje. Daj, gospode Bože, hvala ti za tvoju riječ, gospode. I tvoj prorok nam je puno puta rekao da svatko tko ima snage, gospode, u svom tijelu može otvoriti stranice ove Biblije, pročitati ako zna čitati, gospode, ali da je potreban Duh Sveti da on otvori razumijevanje i značenje toga, gospode. Hvala ti što živimo u vrijeme kad si ti poslao Duha Svetoga, gospode. I kao što smo pjevali u pjesme, gospode, došao je glasnik iz Otkrivenja, došao je prorok iz Malahije 4 koji je bio nadahnut tvojim duhom da vrati naša srca natrag vjeri naših očeva, gospode, apostola, natrag u dijela apostolska, gospode, kad je vraćao naša srca natrag vjeri, vraćao je naše razumijevanje natrag na njihovo razumijevanje, vratio nas je istom evanđelju, gospode, i zato on kaže da je propovjedao isto evanđelje koje je Pavao propovjedao, gospode. Hvala ti da možemo danas otvoriti tvoju riječ, gospode, i imati protumačenu tvoju riječ i da možemo primijeniti to u svom životu, da molimo te da blagosloviš ovaj naš skup, da bude nešto rečeno što će biti korisno, gospode, da bude nešto rečeno što će ohrabiti sve nas prisutne, gospode, i dati nam više vjere i više snage da živimo kršćanskim životom u ovom vremenu. Molim te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Kad čitam ovako neki drugi uvodni tekst, onda se tako zapušem da mi da mi treba par minuta da mi se otpetlja jezik, a prošli put do kraja službe mi se zaplito jezik, tako da valjda danas neće. Znači, danas imam jednu temu, evo, da budem iskren, imam 16 stranica koje neću stići sve danas. Znači, tema je prilično opširna, imam nekoliko stvari koje bih htio naglasiti i neke stvari nećemo stići danas, a to je meni odmah lakše jer onda za sljedeći jedan već imam jedan dio službe, samo trebam ući u ostatak i ući u duh da se pripremim za temu. Imam makar temu, nije da ih krećem iz nule, tako. Pa nemojte zamjeriti što ću jedan dio ostaviti, a možda će biti zanimljivo primijetiti neke stvari koje prorok kaže, zato što vrijeme Ilije onda je vrijeme Ilije danas. Znači, mi kad govorimo o proroku Ilije, zapravo ne mislimo na proroka Iliju koji je postojao tamo još u Starom Zavjetu, nego znamo da danas svjedočimo vremenu kad je ponovo bio prorok Ilija na zemlji, došao i otišao. I ovdje smo čitali o proroku Iliji koji je došao, obavio svoje djelo i otišao. I nalazimo nekog čovjeka koji ga je nastavio slijediti i koji ga je slijedio za njegovog života i nalazimo odmah sliku nas u Bibliji. I sada krenemo polako da pročitamo onome što se ovdje događalo, mogli bi puno stvari naglasiti, uzeo bi neke stvari koje je prorok govorio kad je pričao o ovome, kroz poruku je jako često pripričavao ove događaje. I kad uzmemo u Bibliji, odnosno u poruci, kad gledamo što prorok govori o toj duploj mjeri koja je ostavljena na Elizeju i govori o primjeni tome na nas i na crkvu, naćemo mnogo stvari koje se ponekad pitamo da li smo mi postigli ili da li je to nešto što još trebamo postići. Znači, ono što ćemo što prorok često naglašava kad priča ovu priču, i ako ste primijetili, znači, kaže prorok da Elizej, kad je slijedio Iliju, njegovo slijeđenje Ilije imalo etape. Znači, ovdje Biblija kaže, znači, da su prvo krenuli iz Gilgala, pa da su onda došli do Betela, onda iz Betela prema Jerihonu i onda iz Jerihona prema Jordanu. Kaže prorok ovako, kaže da postoje tri faze u kojima je Elizej slijedio Iliju. I onda mi znamo da naš kršćanski hod ima tri faze. To je ona faza kad se obratimo, povjerujemo i krstimo, što nazivamo opravdanjem. Onda slijedi period kad nas Bog čisti. I vrlo često kad se obratimo i povjerujemo i krstimo, se dođe vrijeme u našem životu kad počnemo biti nezadovoljni sa stvarima u svom životu. Znači, postanemo nezadovoljni kako smo reagirali u nekoj situaciji, postanemo nezadovoljni kako smo izgubili živce, ili smo bili nervozni, ili smo rekli nešto što nije trebalo reći, itd. I počinje nas osuđivati naša savjest. I to je dobro jer nas Bog pročišćava. I ta druga etapa u kršćanskom životu je etapa posvećenja. Znači, ono što treba napomenuti, da čovjek ne može sam sebe posvetiti. Nego je Duh Sveti onaj koji nas je opravdao, ali Duh Sveti onaj koji nas je posvetio. I onda dolazi konačna faza kad Bog napokon kaže, vi ste dovoljno čisti da se ja mogu nastaniti u vama, i to je faza krštenja Duhom Svetim ili faza u kojoj se Bog nastane u nama. I kaže prorok, znači, da je Elizej sa Ilijom prošao sve tri faze. I ako mi danas budemo slijedili Iliju, onako kako je Elizej slijedio svog Iliju, proćemo kroz sve tri faze. I sad kaže ovako prorok, tri mjesta, opravdanje, Gilgal, posvećenje, škola proroka. Ako ovdje primijetite, na svakom od ovih mjesta pojavili su se neki proroci, ili prorok ih naziva škola proroka, odnosno neki teolozi. I oni su bili prilično ispravni u onome što su primijetili, ali nisu slijedili Iliju. Znači, kako pogledate, u Betelu su bili neki proročki sinovi, bili su neki teolozi koji su znali neke istine, znali su da će Ilija biti uznesen i znali njihova proročanstva i su bila čak i točna, ali oni nisu sudjelovali u tome. I nažalost, mi možemo naći mnoge ljude u svakoj u ovim fazama koji ono što pričaju je točno, ali ono što rade nije u redu jer ne slijede Iliju. Znači, mi možemo naći denominacije koje su zapele na jednom od ovih koraka, jer ne slijede Iliju, možemo naći pojedince koje su zapele na jednom od ovih koraka, a razloge što ne slijede Iliju. Znači, slijediti proroka Iliju je nužno da bi došli do konačnog mjesta, do mjesta gdje je bio blagoslov. Ili blagoslov je bila dvostruka mjera njegovog duha. I kaže prorok ovako, kaže, znači, Gilgal, opravdanje, posvećenje ili škola proroka i krštenje Duhom Svetim u Jordanu. Kaže, gdje Jordan predstavlja smrt. I sad Jordan možemo shvatiti kao smrt na dva načina. Jedan od načina je naša ljudska smrt, kad čovjek umre i završi njegov period života ovdje na zemlji. Druga, u drugom smislu, Jordan je smrt kad mi umremo sebi, svom starom načinu života i rodi se novi život u nama, odnosno Krist živi u nama. I prorok, i jedno i drugo, Jordan uspoređuje i s jednim i s drugim. Kaže, gdje Jordan predstavlja smrt, primijetite Martin Luther, znamo da je on išao, donio opravdanje kršćanskoj crkvi, i John Wesley, koji je donio posvećenje, i Pentekost. Kaže, dolje do Jordana, do vremena umiranja. Znači, Jordan je vrijeme umiranja. Kaže, prva faza putovanja bilo je opravdanje kroz Martina Lutera, dotam, druga faza putovanje s Johnom Wesleyem u školi proroka posvećenje, a sad on ide do Jordana, vrijeme umiranja. Jordan znači prelazak preko, mi izlazimo iz crkvenih doba. Znači, Jordan je mjesto gdje mi napuštamo crkvena doba. I kad gledamo globalno, kad gledamo crkvu, znači crkva kao grupa ljudi, kao Kristovo tijelo je prešla sve tri faze, isto kao svaki pojedinac koji prolazi sve tri faze. Znači, pojedinac prolazi kroz opravdanje i crkva je prošla globalno gledajući kroz opravdanje, pojedinac to prolazi u svom životu, crkva je prošla za vrijeme Martina Lutera. Posvećenje mi prolazimo u svom životu kad nas Duh Sveti posvećuje, čisti od stvari svijeta, crkva je to prošla za Johna Wesleya. I onda kaže, dolazi Jordan, kad mi umiramo sebi, Krist se nastanjuje u nama, i kaže, crkva, kad prolazi kroz Jordan, ona izlazi iz crkvenih doba. Znači, Branham govori o nečemu što naziva nevjestino doba. Znači, nevjestino doba nije osmo crkveno doba. Nevjestino doba je za one koji su izašli iz crkvenih doba. Oni koji nisu izašli iz crkvenih doba, oni još uvijek nastavljaju u laodicejskom crkvenom dobu. Znači, oni koji su prošli Jordan, kaže prorok da je to vrijeme izlaska iz crkvenih doba. Znači, Elizeje i Ilija, oni su imali svoje nevjestino doba, kad su izašli iz crkvenih doba, kad su prošli Jordan, dok ona 50-orica i oni proročki sinovi koji su to promatrali, oni su ostali još uvijek u crkvenim dobima. Oni su ostali u laodicejskom crkvenom dobu, da kažemo tako. Znači, vidimo da u svakoj etapi nalazimo ljude koji su došli jedan dio puta, ali nisu slijedili Ilinu. Znači, i to je nužno, znači nemoguće je preći preko Jordana bez da imate proroka Iliju kojeg ćete slijediti. U naše vrijeme, znači moguće je doći u Gilgal, moguće je doći u Betel bez Ilije. U Betelu su neki bili koji su bili proročki sinovi, oni su tamo došli bez da su slijedili proroka. Znači, bez proroka možete biti opravdani. Onda nalazimo u sljedeću Jerihonu ljude koji su došli tamo bez da su slijedili Iliju, znači možete biti posvećeni bez da slijedite proroka, ali u vrijeme prelaska preko Jordana moguće je Jordan preći isključivo i samo ako slijedimo proroka. I kaže ovako, prorok dalje u propovjedi Ilija i Elizej iz 54. godine kaže, a crkva još uvijek slijedi dalje, Elizej slijedi Iliju. A kad on pređe preko, dolje preko Jordana, Jordan znači razdvajanje ili smrt. Čuli ste mnogo puta kad dođem do hladnog Jordana. Jordan je bio smrt, laodicejsko doba je slijedilo i tako metodističko doba, ali sada smo došli do drugog doba, doba umiranja. Znači, nevjestino doba je zapravo doba kad čovjek umre sebi i kad križ živi u njemu. Ako primijetimo ovdje, nešto što nas ova priča može nas naučiti da Bog Ili nije otkrio kraj puta, njegovog puta, nego mu je otkrivao korak po korak. Znači, mi u svom životu, Bog nam ne otkrije kraj našeg puta i ne otkrije nam sve kroz što ćemo mi proći u životu. Bog nije s Ilijom porazgovarao i rekao mu, Ilija, sad prvo odi u Betel, pa odi poslije u Jerihon, pa odi na Jordan, nego mu je, kad je napravio onaj korak koji je Bog tražio njemu, Bog mu je otkrio što je njegova volja za sljedeći korak. Znači, Bog nas vodi tako iz dana u dan, odnosno vodi nas iz jedne etape u drugu etapu, iz koraka u korak. Kad nam Bog nešto otkrije i traži da mi napravimo. Dok god to ne napravimo, on nam neće otkriti sljedeći korak koji on traži od nas. Znači, Bog uvijek radi s time da traži nešto od čovjeka, pokažemo što hoće da taj čovjek napravi i onda dok god taj čovjek ga ne posluša, nema priliku nastaviti korak dalje s Bogom. Znači, ako Bog nekome otkrije da je ispravno krštenje u ime Gospoda Isusa Krista, taj čovjek neće dobiti ni jedno novo otkrivenje od Boga dok to ne posluša. Znači, Bog mu je rekao, odi u Betel i dok on ne napravi taj korak, neće mu otkriti kamo da ide dalje. Kad Bog čovjeku otkrije, ne znam, da se treba ispravno odjevati, dok god to čovjek ne posluša, on neće dobiti novo otkrivenje od Boga. On može naučiti puno stvari iz Biblije, može intelektualno mnogo toga shvatiti, ali dok ne posluša ono što Bog traži od njega, Bog mu se neće ponovo javiti. Znači, Bog se javlja tek nakon što ga on posluša. Ali tako vidimo to i u Abrahamovom životu, kad mu je Bog rekao da se odvoji od svih, Bog mu se nije javio dok se nije odvojio od Lota. Znači, Bog je čekao da ga posluša onome što mu je on rekao. I kad pogledamo Iliju u Bibliji, kad god nađemo Ilijin duh u Bibliji, uvijek nađemo nekoga koga je slijedio. Znači, u Bibliji ne postoji Ilijin duh bez da je imao sljedbenik. Znači, prvi put kad se pojavljuje Ilijin duh, taj Ilijin duh je bio prorok Ilija sam i njegov sljedbenik je bio prorok Elize. Onda Elize kad je imao Ilijin duh na sebi, imao je svog sljedbenika, to je bio, jel tako, onaj Gehazi, momak njegov koji mu je pomagao. Ili bilo je u to vrijeme i onih 7000 koje nisu prignili koljena Balu. Onda kad se Ivan Krstitelj pojavio u Bibliji koji je ponovo imao Ilijin duh, on je imao, jel tako, dvojicu učenika, Filipa i Andriju, jel tako, koji su ga slijedili. Znači, uvijek su bili njegovi učenici ili ljudi koji su slijedili tog proroka i taj Ilijin duh. To je bila prirodna reakcija ljudi koji su prepoznali Božjeg proroka s Ilijinim duhom da slijede tog proroka. Znači, zar je čudo da u naše vrijeme, kad se pojavi ponovo Ilijin duh, da će postojati ljudi koji će prepoznati taj Ilijin duh i koji će slušati ono što Bog govori preko tog proroka. Kad je Elize zapravo bio pozvan, prethodila je ona priča kad je Ilija bio u špilji i kad mu se javio Bog tihim glasom i onda Bog kad mu je progovorio tim tihim glasom, rekao mu je šta da napravi. Kaže, rekao mu je da napravi tri stvari, između ostalog, i da pomaže Elizea za svog nasljednika kao proroka i kaže, on ode i na povratku naiđe na Elizea, sina Šafatova, gdje ore. Pred njim 12 jarmova, a sam bijaše kod 12. Ilija prođe kraj njega i baci na nj svoju plašt. On ostavi volove, poteča za Ilijom i reče, dopusti mi da zagalim svog oca i majku, pa ću poći s tobom. Ilija mu odgovori, idi, vrati se, što sam ti učinio? On ga ostavi, uze jaram volova i žrtvova ih, volunskim jarmom skuha meso i dade ga ljudima da jedu, zatim ustade i pođe za Ilijom da ga poslužuje. Znači, čak mu Ilija nije rekao ti mene slijedi. On je to shvatio između redaka. I kad čitate poruku Veta Branhama, nećete naći nije li Branham kaže ja sam vaš prorok i vi čitajte samo moje propovine. Ali Elize je to shvatio između redaka. I to je zapravo bila i namjera, intencija Ilina kad ga je pozvao. Ilija ga nije pozvao na svoju ruku, nego mu je Bog rekao da ode njega pozvat, ali tako i prorok nas nije pozvao na svoju ruku, nego mu ga je Bog poslao da donese poruku koja će najaviti drugi Kristov dolazak i mi smo to shvatili kroz tu poruku što nam je čini. Znači, kao što je Elize shvatio, bez da mu je bilo možda eksplicitno rečeno, mi smo shvatili što Bog traži od nas u vrijeme novog proroka Ilije. Kaže da znam ovako, da ono što je Elize napravio kad je ga Ilija pozvao, je bio da je spalio sve mostove za sobom. Ono što čitamo ovdje, vidimo da je Ilija, šta je napravio, odnosno Elize šta je napravio, uzeo je ono što je bio, od čega je on živio. Živio je tako da je orao, imao je te volove i on ih je žrtvovao Bogu. Spalio je taj jaram i primio žrtvu Bogu i znači on se više nije mogao vratiti da hoće starom načinu života, jer je žrtvovao i spalio mostove za sobom. I to kaže prorok. I to će svaki pravilni, iskreni vjernik koji prepozna ili u našem vremenu ili im poziv da ga slijedi, napraviti istu stvar. Kaže, primijetite sljedeća stvar koja se dogodila da pokaže da su oni bili tip i stvarnost Ilija se vratio kad se susreo s Elizeom i rekao je da ide na drugo mjesto u Gilgal. Pa Elize je rekao, života mi gospodinovog i tvoga neću te ostaviti. Zašto? On je ostavio sve ostalo. Imao je samo jednu stvar za slijediti, a to je bio Bog. Ne mogu se vratiti na svoj posao, spalio sam to. Pozdravio sam svog oca i majku za posljednji put na ovoj zemlji, tako ići ću s tobom. Tako učine ljudi kad presijeku svaku vezu. Znači, a pravi sljedbenici proroka, pravi sljedbenici Krista u tom proroku će napraviti istu stvar da će spaliti sve mostove za sobom i ne mogu se više vratiti. Tako? I mi smo tu i da hoćemo ne možemo se više vratiti. Znači, mi smo za svijet luđaci ili čudaci, kako kaže ova propovijed. I znači, to smo svima javno prikazali. Dovoljno smo se, da kažem, pod navodnicima osramotili da nema povratka natrag. Tako? Tako. Tako je bilo s Elizeom. Znači, iako mu ga je Ilija odgovarao da ga slijedi, on je rekao i da hoću, ne mogu. Ja sam sve svoje mostove za sobom spalio, ja slijedim tebe i života mi tvoga i života mi Božega. Tako? Kaže prorok dalje, tri faze u kojima je Elize slijedio Iliju, a Ilija je bio tip Krista, Ilija, Elize je tip crkve. Idemo u Gilgal, prvo opravdanje vjerom, i zatim je rekao, dakle ti ostani ovdje crkvi, Ilija, Elize, mladi, stari prorok, tip Krista i crkve. On je rekao, života mi tvog, neću ostati ovdje, već idem s tobom. Znači ono što vidimo da ga je Ilija zapravo odgovarao da ga slijedi. Znači čak vidimo da je Ilija pokušao nagovoriti njega da ga ne slijedi. Kao što je Isus rekao Petru, jel tako? Hoćete li i vi ići? Nije ih molio, molim vas ostanete. Jer slušajte, trebali bi ostati, nego rekao, hoćete i vi ići? Zašto i vi ne odete? Tako? I oni su rekli, Petar mu je rekao isto stvar, a kamo da idemo? Tako? I Petar je spalio mostove za sobom. Petar isto više nije mogao, čak u jednom trenutku kad je Isus tako i bio umro, on se pomislio da će se možda vratiti starom načinu života i rekao, dosta mi je svega, idem ribariti, ali vidimo da ni u tome nije uspio. Tako. Nema povratka na stari način života, jednom kad čovjek upozna Boga i kad je Petar prošao pedesetnicu, više nikad ne nalazimo da je pokušao se vratiti ribarenu. Znači, dogod je bio s ove strane Jordana, znači dogod je bio s ove strane primanja Duha Svetog, možda bi se i mogao vratiti ili pomislio bi da se vrati, ali jednom kad je prešao skroz do kraja puta, više nije i da hoće se mogao vratiti. Kaže prorok ovako, jednu zanimljivu stvar. Znači vidimo da ga je zapravo Ilija zaustavljao u sve tri faze. Zaustavljao ga je kod Betela, kod Jerihona i kod Jordana. Znači on ga je na svakom koraku je imao kušnju da ostane tu. Znači pravi vjernik, odnosno Elize, i kao mi, svaki pravi vjernik je kušan da ostane na jednom od ova tri koraka. Znači, kao što je Elize imao kušnju da se zaustavi na Betelu, kamo su neki ostali od proročkih sinova, ili kao što je imao kušnju da ostane u Jerihonu, ili kao što je imao kušnju da ne pređe Jordan. Znači, svaki vjernik ima kušnju i postoje prepreke koje ga žele zaustaviti da stane na opravdanju ili na posvećenju, ili da stane neprimivši iz Duha Svetog. I sad kad pogledamo ovako, kaže prorok, jedno kaže za Mojsija, stari Mojsija je bio predan, Gospod mu je dao dva znaka da ih čini pred ljudima i on je izveo to znamenje jedno i to je bilo sve što je on učinio. Izrael je vjerovao od tada nadalje i slijedili su vođu. Onda prvo kaže za svoju službu, kaže u propovjedi Anđeo Gospodnji 51. godine, kaže, pa ovo znamenje nije da vi slijedite mene, nego da slijedite ono što vam ja kažem. A taj je znak ovo. Vi trebate slijediti Gospoda Isusa Krista. Kaže, dani su znamenja, postoje znamenje i znamenje je zapravo ovo, da slijedite Gospoda Isusa Krista i kaže, ne da slijedite mene. Znači, kao što je Elize odvraćao, ili je odvraćao Elizeja da ga slijedi, prorok je ljude odvraćao da slijede njega i usmjeravao ka Gospodu Isusu Kristu. I zapravo, kad je Elize slijedio ili on nije slijedio čovjeka. On je slijedio Boga koji je bio Ilija. Tako. I on je tražio, kad je tražio Ilinog duha, nije tražio čovječeg duha, nego Božje pomazanje koje je bilo na njemu. Znači, Elize je razlikovao čovjeka i Boga koji je bio u čovjeku, I znao je da do Boga koji je u čovjeku može doći samo da ide i sluša što taj čovjek govori, odnosno što Bog govori kroz njega. U propovjedi 50. godine kaže Branham ovu jednu izjavu. Prvi put da ja nalazim, da mi je upalo u oči da kaže ovako, kaže, promatrajući okolo po gradu i vidjevši stanje, hodajući u gradu i vidjevši, kaže, mnogi ljudi izađu. I onda stane i kaže, ovaj dar je pionirski. On mora ići po mjestima, mora ići dalje. I kaže, postojaće ljudi koji će slijediti mene ovdje, propovjednici evanđelja i tako dalje s probuđenjima. Znači, Branham je rekao ovaj dar koji on ima, da je to pionirski dar. I zaista, iscjeljenje vjerom i otkrivanje tajne srca i te stvari, to je uistinu pionirski dar koji je Bog dao. Nije bilo takvog dara prije njega i nije ga bilo ni poslije proroka. I kaže prorok da se taj dar mora proširiti po raznim mjestima i mora nastaviti ići dalje. I kaže, postojeće ljudi koji će slijediti mene ovdje, propovjednici, evanđelja i tako dalje s probuđenjima. Znači, prorok je znao da, kao što je Ilija znao da je Elize pomazan da ga slijedi, jer ga je Bog poslao da ga pomaže i slijedi. Prorok je znao da dar koji je njemu dan je dar, takav pionirski dar, da će postojati ljudi koji će biti propovjednici evanđelja koji će slijediti taj dar, odnosno slijediti prorokovu službu. Ali prvo, prije nego možete dobiti ljude, mora biti božansko prikazivanje nečega da privuče ljude. Da oni prepoznaju da je to istina. Znači, ne bi proroka slijedili ljudi da nije bilo ovoga što on kaže, nekog božanskog prikazivanja nečega što će privući ljudi da oni prepoznaju da je to istina. Znači, postoje su mnogi drugi ljudi koji nemaju sljedbenike iza sebe. Znači, kad čitamo ovim proročkim sinovima, ne nalazimo da su oni imali svoje sljedbenike. Znači, postoje veliki Boži ljudi i sluge, recimo T.L. Osborne. Ne znamo da postoje ljudi koji štampaju i prevode propovjedi T.L. Osborne. Bio je Boži sluga, opako. Ili neki drugi ljudi koji su postojali u to vrijeme. Malo sam proučavao i neke, Brad Branham spominje i kaže neke pohvalne stvari o tim ljudima u to vrijeme koji su djelovali i isceljivali, odnosno Bog isceljivao bolesne preko njega, ali ne nalazimo da postoje ljudi koji slijede te ljude. Kao što ne nalazimo sljedbenike ovih proročkih sinova. Samo jedan prorok u to vrijeme je imao sljedbenika i to je bio Boži prorok za to vrijeme i to je bio prorok Ilija. Znači, vidimo u Bibliji, možemo na mnogim mjestima naći, ja ću spomenuti samo jedno mjesto još, gdje Bog uvijek radi na taj način da pošalje proroka koji će učiniti nešto što je određeno za to vrijeme i da postoji neko ko će slijediti tog proroka. U priči o Izaku i Rebeki nalazimo da je Bog, odnosno, ispričavam se, nalazimo da je Abraham poslao svog slugu da dovede ženu svom sinu. I onda postoji ona rečenica, neka smo je čitali, naglasili, kaže Abraham, dobro pripazi da onamo ne vodiš mog sina. Znači, sluga pita, što ako žena ne htjedne za mnom ići u ovu zemlju? Kaže, hoću li ja onda odvesti tvog sina u zemlju iz koje si došao? Abraham odgovori, dobro pripazi da tamo ne vodiš moga sina. Znamo da se to ispunjava u naše vrijeme, da je Bog napravio istu stvar. Poslao je svog slugu, kao što je Abraham poslao svog slugu, Bog je poslao svog slugu, proroka u naše vrijeme, iz istog razloga da donese nevjestu Kristu, da je dovede i da Krist ne dođe osobno po nju, nego da je glasnik pozove i da ona se nađe s njim. I njihov susret je bio negdje na pola puta u polju, ali tako ne ni u kući jednog, ni u kući drugog, tako kaže, naš susret je na pola puta susret Gospodinu u oblacima u zraku, tamo se nalazi. E sad, znači, da krenemo malo dalje s ovom pričom o Elizeu i Iliji. Kaže, dakle, uvidjeli smo da je Bog proveo Elizea kroz isti proces, tri različite faze. I zatim, nakon što je on napustio školu, otišao dolje do Jordana i prešao preko Jordana, tada je dobio duplu mjeru Ilijinog duha na sebe. Dakle, Isus je rekao, ove stvari koje ja činim, činit ćete i vi također, više od ovoga ćete vi činiti, jer ja idem k svom ocu. Znači, Krist je simbol Ilije i Krist, odnosno crkva je simbol Elizea. Krist je obećao da će činiti crkva više nego on. Ili da kažemo na taj način, Krist je crkvi obećao duplu mjeru. Kaže prorok, to je tip Krista i crkve. Krist je uzet gore I isti duh koji je bio na Kristu došao na njegovu crkvu. Kao što je Ilija bio uzet gore, isti ogrtač koji je bio na Ilije, pao na Elize. I kaže, dakle, kad je Krist mogao biti samo na jednom mjestu propovjedajući, sada u njegovoj crkvi on može biti univerzalan, propovjedati svugdje po svijetu. Kaže, samo pomislite, ovdje smo mi u Chicagu večeras sa Kristom, propovjedamo preko u Filadelfiji, propovjedaju Krista, Afrika, Japan, Azija, Europa, svugdje propovjedaju. Ljudi ove minute diljem svijeta su iscjeljivani silom Božije i ljudi primaju Duha Svetog na desetine upravo ove minute diljem svijeta, dupla mjera. Njegov duh izliven u zadnjim danima. Znači, kaže prorok, dupla mjera je omogućena crkvi, jer je Krist bio jedan čovjek na jednom mjestu. A crkva je jedno tijelo ljudi, grupa ljudi, raštrkana diljem svijeta i može i ima priliku učiniti više nego što je Krist učinio. I kad pogledam, kaže Ilija, jedan od najvećih proroka vremena učinio je samo 4 stvari nadprirodno u cijelom životu. Od 80 i nešto godina. Znači imamo proroka koji je učinio samo 4 stvari i to je jedan od najvećih proroka svih vremena. Samo 4 nadprirodne stvari. Kaže, Elize s duplom mjerom je učinio 8. I sad pogledajte koliko smo mi bez opravdanja, ako pogledamo život brata Branhama, on je 8 nadprirodnih stvari bi bilo u 10 minuta njegove jedne propovjede. Tako. Znači, zamislite da imamo samo propoje dubina doziva dubinu. Tamo ima vjerojatno, ne znam, 5-6, možda 8 ljudi za koje se prorok molio, koji su nadprirodno iscijeljeni, da je to sve iz prorokove službe. Znači da prorokovu službu možemo snimiti na taj DVD, da nema ni jedne druge propovjedi, ni jednog drugog čuda, ni jednog drugog iscjeljivanja bolesnih, ni jednog drugog pronicanja tajne srca. I da onda ga trebamo slijediti. Znači Elizej je slijedio Iliju, a Ilija je imao kao dokaz da je Bog s njim samo 4 napravljene stvari. I Elizej je bio veliki sluga Božji, da je prepoznao da je ta 4 njemu bilo dosta da on slijedi tog čovjeka i da traži duplu mjeru njega. Jel tako? Onda koliko mi, kad vidimo prorokovu službu, imamo, ne možemo se opravdati ako ne vjerujemo ili ako ne prihvatimo ono što nam Bog nudi u naše vrijeme kroz tu proročku službu i nama dajući šansu da slijedimo tog proroka. Onda prorok kasnije, to je bilo ovo kad je rekao da je crkva grupa ljudi koja diljem svijeta čini čuda, to je bilo u propovjedi ulazak u duh iz 61. godine, a onda 64. godine u pitanjima i odgovorima malo objašnjava dalje, jer je Isus rekao da će crkva, odnosno da će vjernici činiti i veće stvari, ne samo više stvari, nego i veće stvari. I onda prvo kaže, dakle, kad je u pitanju stvaranje stvari, to je istina, Isus nikad nije izravno stvorio ništa i doveo u postojanje. On je prvo uzeo neku materiju. On je uzeo vodu i načinio vino. On je uzeo kruh i načinio još kruha. Uzeo je ribu i načinio još ribe. Ali on je obećao da će veće stvari od ovih biti učinjene. Vidite, da kaže, ovo je pokvareniji dan nego što je bio kad je on bio ovdje. Vidite, to je još uvijek on, ali koristi vaš šator. Znači, kaže prorok, znači, ono što ne postoji objašnjenje tog teksta među bilo kojom drugom zajednicom, kad ih pitate koja su to veće stvari koje su vjernici učinili kroz prošlost ili koje su vjernici iz njihovih zajednica učinili ili njihove vođe i tako dalje, jer Isus rekao da ćemo činiti veće. Dakle, i mi jedini, zahvaljujući Božjoj milosti, da znamo to, imamo proroka koji je učinio nešto veće. Znači, Bog mu je dao njemu kao griješniku spašeno Božjom milošću da na izgovorenu riječ nešto stvori što nije postojalo. Za razliku od Isusa koji je uvijek uzeo nešto i umnožio. Nije nikad iz ničega nešto stvorio. I sad bih htio doći do stvari koja je zapravo odakle je krenula ova služba. I ovo čemu pričamo i razmišljamo. Kaže brat Branham u propovjedi put pravog proroka Božjeg iz 62. godine. Kao što je Ilija otišao dolje do Jordana jednog dana i udario ga s Elizejem i on se razdvojio i prešao je preko. On se vratio s dvostrukim dijelom. Ono što bih htio primijetiti je da kad je Elizej došao do Jordana, imao je samo jedan dio. A u povratku je imao dva dijela. Znači, potrebno je prijeći Jordan da bi dobili drugi dio. I kaže, kad mi udarimo Jordan s Kristom, mi dobijemo jedan dio. Ali kad se vratimo, dolazimo s dva dijela. Kaže, mi imamo vječni život, uskrsnuće iz grijeha sada, u pravednosti s Duhom Svetim. To je taj prvi dio. A onda u povratku s Kristom mi se vratimo oboje s fizičkim uskrsnućem i već imamo duhovno uskrsnuće. Imamo dvostruki dio toga. Uvijek tip Krista i crkve, Elizej i Ilija. Znači, prvo kaže da postoji prvi dio koji mi dobivamo, ili prva mjera toga što nam je obećano. I ta mjera to dobivamo kad imamo svoje duhovno uskrsnuće, odnosno kad se čovjek nanovo rodi i obrati se, pokaje, krsti i primi Duha Svetog. Znači, ovdje na zemlji imamo prvi dio. Ali ovo tijelo u kojem mi živimo, ono još uvijek je u palom stanju. I da bi dobili drugi dio, mi moramo proći odan. Odnosno, mora se dogoditi fizička smrt. Kao što smo morali duhovno umrijeti, da bi dobili prvi dio, duhovno uskrsnuće, mora se dogoditi fizička smrt da dobijemo drugi dio, odnosno fizičko uskrsnuće. Ili naravno, ako nije smrt, može se desiti uznesenje gdje će isto ono što se događa umrlima u Kristu dogoditi onima koji su živi preostali u tom trenutku. Kaže, kad je Ilija pozvao Elizeja i kad mu je Bog progovorio u špilji tihim glasom, uzeo je svoj ogrtač i otišao dolje i vidio tog malog proroka kako ide kroz polje sa volom. On je znao kako izorati ravnu brazdu. Tako on je uzeo svoj ogrtač i bacio ga na njega. Vjerovatno ga je uzeo natrag. I sad bih htio da malo razmišljamo o tome. Znači, kaže, kad ga je pozvao, on mu je bacio svoj ogrtač i kaže prorok, ali on je vjerojatno, odnosno, vjerujemo da ga je uzeo natrag svoj ogrtač, jer znamo da ga je nosio sve do svog uskrsnuća kad ga je ponovno pustio na Elize. Kaže, on je bio kršten duhom Ilijinim koji je bio na Iliji, duhom koji je bio na Iliji, imao je jedan dio, bio je pozvan da bude prorok. Znači, kod svog poziva da bude prorok, Elize je dobio prvi dio Ilijinog duha. I onda mu je Ilija uzeo grtaš koji mu je dao. I nije mu ga dao natrag sve dok nisu prošli Jordan. Kaže, zatim kad je otišao s njim do Jordana i kad je prešao preko Jordana s jednim dijelom, kad se vratio, imao je dva dijela. Kad Duh Sveti dođe na nas, vi dobijete jedan dio. Kad pređete Jordan smrti i vratite se u uskrsnuću, imate oboje i duhovno tijelo i fizičko tijelo podignuto s Kristom. Znači, naš drugi dio koji mi dobivamo je uskrsnuće našeg ili preobraženje našeg tjelesnog tijela. Prvi dio koji dobijemo je uskrsnuće ili promjena našeg duhovnog bića. Znači, naše duhovno biće je na novo rođeno, naše tijelo nije na novo rođeno dok smo ovdje. I prelaskom preko Jordana i povratkom natrag na drugu stranu mi dobivamo onaj drugi dio, odnosno uskrsnuće i preobraženje našeg tjelesnog tijela. I ono što ovdje prvo kaže, kad je Elizej došao do njega, odnosno kad je Ilija došao do Elizeja i pozvao ga je, on je bacio svoj ogrtač na njega. I onda je uzeo taj ogrtač natrag i nije mu ga dao sve dok nisu prešli Jordan. I to je slika onoga što mi proživljavamo u svom životu. Znači, svako kod Božjeg poziva bude blagoslovljen Božjim duhom. Ili bude, spusti se Božje pomazanje na njega. Ali vrlo brzo Bog uzme natrag to što mu je dao. I da bi se trajno nastanilo ono s čime je bio blagoslovljen kod svog poziva, taj čovjek mora preći odan. Znači, o čemu pričam? Čovjek se obrati i Boga dotakne, pomaže i čovjek bude oduševljen, bude blagoslovljen Duhom Svetim. I možemo reći da je Bog zapravo taj ogrtač Duha Svetog spustio na njega. I to je, i taj ogrtač je na njemu, on je samo pozvan. On još uvijek nije prošao opredanje i posvećenje i krštenje Duhom Svetim. I kao što je Elizej imao Ilijin ogrtač, međutim, taj ga ogrtač ubrzo napustio, jer je, da bi se taj ogrtač nastanio na njemu stalno i trajno i nepovratno, on morao proći sve tri faze. Znači, kad mi se obratimo, čujemo istinu, Bog nas blagoslovi, srce nam se zapali, mi gorimo i mislimo da bi kao Petar što je rekao, mislimo da bi umali za Krista. I međutim, to pomazanje koje se spusti na nas, vrlo brzo nestane. Zašto? Zato što da bi ono trajno stanovalo na nama, Bog zahtjeva da prođemo sve tri faze. Moramo preći na drugu stranu Jordana. Znači, krštenje Duhom Svetim, ogrtač koji je bio na Elizeu kod poziva i ogrtač koji je bio nakon Ilijinog uskrsnuća je isti ogrtač. Razlika je što kad je bio pozvan, taj ogrtač je došao, bio privremeno na njemu i bio je uzet njega. Znači, zapravo možemo reći, čovjek je bio samo blagoslovljen, ali još uvijek nije bio kršten Duhom Svetim. I onda ta isto ogrtač se spustio na njega nakon što je prošao sve tri faze, nakon što je slijedio proroka do kraja, nakon što je učinio sve što je morao učiniti da bi prešao Jordan, da bi umro sebi i da bi onda taj isti duh koji ga je blagoslovio kod njegovog poziva trajno stanovao u njemu. Kaže o Elizej, on je želio tog duha. I iako on još nije imao nikakvo obećanje toga, ali on je znao da je Ilija nosio ogrtač. I znao je da je imao taj ogrtač na sebi. I mogu ga vidjeti kako stoji gore, gdje cijela škola doktora teologije i doktora znanosti su stajali vidjevši što će se dogoditi. Ali Elize je imao taj ogrtač na sebi mnogo godina prije. Znači, Elize je znao šta traži od Boga, jer je to već doživio. Znači, mi kad dolazimo Bogu, mi tražimo da se Duh Sveti nastani u nama trajno, zato što znamo šta je to kad se Duh Sveti, kad nas Duh Sveti blagoslovi, jer se možemo sjetiti onog trenutka kad nam je pozvao, kad su nam prve istine bile otkrivene, kad smo prvi put čuli za proroka, kad smo prvi put vidjeli proroka u pismu, kad smo prvi put vidjeli ispravno krštenje, kad smo prvi put vidjeli te istine kako su nas one blagoslovile i oduševile, i onda mi znamo šta je to imati tu prvu ljubav ili prvu radost, prvo oduševljenje i stimulaciju otkrivenja koju smo dobili na početku, na samom pozivu, i Eliza je to znao. I zato što je on znao koliko je to vrijedno i blagoslovljeno, on je htio to natrag. I sad, kad ga je tražio natrag, tražio ga ne onoliko, hoću duplo više. I to je ono na što mi imamo pravo. Znači, na onu radost, na ono otkrivenje, na onu stimulaciju otkrivenja, na ono oduševljenje koje smo imali kod samog poziva, kad smo se prvi put sreli, sa porukom možemo tražiti duplo toga kad se Duh Sveti nastane na nama. Ono je bilo na početku, bilo je privremeno, bilo nam je možda oduzeto, ali imamo pravo na to, ali da nastane se u nama trajno i da bude u dvostrukoj mjeri. Kaže, ali Elize je imao taj ogrtač na sebi prije mnogo godina. Dakle, Ilija je morao narasti, onda prorok se ispravio, kaže, Elize je morao narasti da bi pasao u taj ogrtač. Danas mi pokušavamo rezati ogrtač da paše nama, ali Bog mora rezati nas da pašemo ogrtač. Dejan se smije, se sinhronizira tu propovijed, ili ste čitali nedavno, to je nedavno prevedena propovijed, znači taj rabljeni ogrtač je naslov propovijedi. Kaže, Ilija je morao narasti, odnosno Elize je morao narasti da bi pasao u taj ogrtač, danas mi pokušavamo rezati ogrtač da paše nama, a Bog mora rezati nas da pašemo ogrtače. To je razlika, to je jednostavno obrnuto. Vi morate promijeniti sebe da odgovarate Božjem Duhu Svetom. Bog neće mijenjati duha da odgovara vašoj želji, već vi morate promijeniti sebe. Tako je Elize imao nekoliko godina rasta da bi pasao ovom ogrtaču. Znači, ono što mu je bilo dano na početku da okusi privremeno, on još uvijek nije bio spreman ili nije odgovarao tom ogrtaču, već je morao rasti, Bog je morao raditi s njim, morao ga je promijeniti da bi on pasao tom ogrtaču. Iz tog razloga onaj blagoslov i ona stimulacija otkrivenja koju dobijemo na početku kad vidimo poruku, znači mi još uvijek nismo dorasli, zreli da to ostane trajno na nama. Bog mora nas izgraditi, mora nas promijeniti, moramo narasti, mora odraditi posao koji ima s nama. Kao što je Elize morao narasti da bi odgovarao tom ogrtaču, Bog mora nas pripremiti da pašemo, da se taj ogrtač trajno nastane na nama, kao Duh Sveti, kao Krist u nama. Bog nas mora promijeniti. Kako nas mijenja? Kroz razne situacije ili kroz ono što mi nazivamo opravdanje i posvećenje da bi se nastanio Duh Sveti u nama. Elizej nije, je bio sam kriv što taj ogrtač nije stajao ostao na njemu jer mu nije bio dorasao. Ali nije zaboravio osjećaj kako je to imati Ilijin ogrtač na sebi i toliko je to žarko želio da je pratio tog čovjeka, tog Božeg proroka, dok god to nije dobio natrag u duplo mjeri. Znači, ako mi se sjećamo natrag onih početničkih dana kad smo prihvatili poruku i kad nam je Bog otkrio sebe istine ove riječi, znači, i ako smo bili toliko blagoslovljeni, ako nas je to doista, ako smo doista okusili što je to imati taj Ilijin ogrtač na sebe, mi nećemo odustati do kraja, bez obzira kakve prepreke bile. Pa bilo to taman da nam i sam Ilija kaže ostani ovdje i ostani ovdje. Osjećaj koji on imao i oduševljenje koje on imao tim ogrtačem na početku, ni sam Ilija ga nije mogao zaustaviti da ga ne dobije ponovo i to u duploj mjeri. Kaže prorok ovako, kaže, vidite što sam govorio, ova služba je tip Ilije koji je bio uzet gore, a Elize je imao duplu mjeru. Sam Isus koji je poslao natrag duha rekao je, ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. I znači, kao što je Elize morao odrasti da paše tomu ogrtaču, nevjesta mora narasti da paše u prorokovu ogrtaču, odnosno u ono pomazanje koje je bilo na proroku. I ako se pitamo zašto možda nema onih stvari koje su bili u prorokovoj službi, pa možda moramo narasti da bi nam ogrtač koji je bio na proroku morao pasiti. A na tom, u tom postupku odrastanja imat ćemo prepreke. Pokušavat će se nas zaustaviti na svakoj od tih etapa. Dakle, ako budemo uporni, ako budemo slijedili Božeg proroka do kraja, onda ćemo dobiti onaj blagoslov koji je obećan. Ja sam malo duža, dajte mi još par minuta, pa ću ostaviti onda, na kraju će ostati jedan veći dio za sljedeći put. Tada kad je dobri stari Ilija, istinski sluga Božji, došao do kraja svog puta, Bog mu je rekao jednog dana, Ilija, propovjedao si dovoljno dugo sada. Borio si se sa Jezabelom i svom njezinom šminkom i svime toliko da ti je dosta toga. Možete zamisliti proroka, kaže, da mu je Bog rekao, brate Branhame, ti si istinski Božji sluga i došao si do kraja svog puta, propovjedao si dovoljno dugo, borio si se s Jezabelom i svom njezinom šminkom i svime time da ti je dosta toga. I vjerujem da mu sigurno bilo dosta propovjedati protiv svega toga i protiv borbe sa Jezabelom i da je došao do kraja puta i rekao je, dođi dolje do Jordana. I on odlazi i došao je dolje do Jordana. Tamo je tekao mutni tok, hladna voda s kakvom se mora suočiti svaki čovjek. Jordan, smrt. Ali kad je ovaj veliki sluga Božji došao do Jordana i njegov sin hodio s njim, sin u evanđelju, da, on je bio njegov sin. I onda citira što je rekao Elize, da potvrdi da je Elize bio njegov sin u evanđelju. Kaže, oče moj, kola Izraelova i konjanici njegovi. Znači, kaže prorok, Ilija je bio otac u evanđelju Elize. I ako je netko nama otac u evanđelju, to je prorok. I to je, Elize je bio svjestan da mu je Ilija njegov otac u evanđelju, da je on to javno rekao, oče moj, kola Izraelova i konjanici njegovi. I mi se ne sramimo reći da je prorok Abraham naš otac u evanđelju.
Amen.
Da nema proroka, mi se ne bi nikad rodili u evanđelju. Tako. Mi bi se rodili u nekoj denominaciji, u nekoj crkvenom učenju, nekoj teologiji ili nečemu, ali za rodicu evanđelje moramo imati prorok.
Amen.
Kaže, ali kad je ovaj veliki sluga Božji došao do Jordana i njegov sin hodio s njim, sin u evanđelju, da, on je bio njegov sin, oče moj, kola Izraelova i konjanici njegovi. Kad su on i njegov sin išli ruku pod ruku dolje do Jordana, on je gledao kako njegov tata odlazi tog jutra. Kad je došao dolje do Jordana, segnuo je i uzeo je taj ogrtač sile sa svojih ramena i rekao, smrti, ti mi ne možeš ništa. I udario je Jordan. Makni se, prelazim ovog jutra. Što se dogodilo? Maknuo se Jordan i osušio poput baruta. Što je stari prorok činio? Gledao je preko Jordana i znao da su tamo preko kola koja ga čekaju s konjima. On je išao kući, njegov je posao bio gotov, a njegov sin u evanđelju je trebao zauzeti njegovo mjesto. Pročitaš još samo jedan citat i s njim ćemo završiti, ali u kontekstu ovoga. Kaže, kad je došao do Jordana, segnuo je, uzeo grtač sa svojih ramena i rekao, smrti, ti mi ne možeš ništa. I udario je Jordan. I rekao je, makni se, prelazim ovog jutra. Jordan se osušio. I kaže, što je stari prorok činio? Gledao je preko Jordana, znao je da su tamo preko kola koja ga čekaju s konjima, on je išao kući, njegov posao je bio završen, a njegov sin u evanđelju je trebao zauzeti njegovo mjesto. Mi znamo da smo mi sin koji je rođen u evanđelju kroz proročku službu u našem vremenu i da je naše vrijeme da zauzmemo njegovo mjesto. I kaže, Ilija je vidio preko. Kaže, on je vidio konje i vidio je kola. Kaže, na jednom mjestu i za svakog grm, za svaki grm bio je zavezan po jedan konj. Prorok kaže. I sad da vam pročitam što prorok kaže. Ako je ona Ilija vidio konje i kola koja su pripremljena da ga odvedu, evo da vidite što je ovaj Ilija vidio. Kaže, zatim sam pomislio o svojoj viziji. Kaže, govori o tome kako je putovao negdje na službu i slušao jednu pjesmu i on je ugasio kazetofon i počeo razmišljati. Kaže, pomislio sam o svojoj viziji. Kaže, kad sam otišao preko i vidio svoj narod, znači govori kad je otišao preko na drugu stranu i vidio svoj narod, odnosno ljude koji su ga slijedili, kaže, čuo sam da nešto rže i čuo sam da dolazi moj mali princ, moj jahači konj, stavio je svoju glavu na moje rame. Znate, pričao o prorokovom konju, ali tako? Kaže, pomislio sam da jednog od ovih dana i ja također dolazim dolje do Jordana. I kaže, i stara puška, ta 270 koju sam koristio, visi na zidu, nisam je koristio poduže od zadnje jeseni. I kaže, tog jahačeg konja kojeg sam nekad jahao, Bog će privezati za moja kola tog jutra kad dođem dolje do rijeke. Znači, kaže prorok taj, zašto je taj konj viđen gore u viziji? Koja svrha konja gore? Znači, i kaže prorok, taj konj, taj princ, njega će Bog privezati za moja kola kad ja dođem na rijeku. Kaže, stajeću tamo preko rijeke, Bog će ga poslati, vidio sam ga neku večer. Kaže, on će biti zavezan za moja kola jednog od ovih jutara, ja ću otići penjući se kroz oblak. Evo, s ovim bi završio. Možda da još jedan put pročitam, meni je to stvarno na blagoslov. I onda ćemo možda nastaviti sljedeći put. Nisam došao do onoga što sam htio, ali nema veze. Kaže, zatim sam pomislio o svojoj viziji. Kad sam otišao preko i vidio svoj narod, čuo sam da nešto rže. I čuo sam da dolazi moj mali princ, moj mali jahači konj i stavio je svoju glavu na moje rame. Pomislio sam da jednog od ovih dana i ja također odlazim dolje do Jordana. Kaže, i stara puška koju sam vidio, koju sam koristio, visi na zidu, nisam je koristio poduže od zadnje jeseni. Kaže, tog jahačeg konja kojeg sam nekad jahao, Bog će privezati za moja kola tog jutra, kad dođem dolje do rijeke. Kaže, stajat ću tamo preko rijeke, Bog će ga poslati, vidio sam ga neku večer, on će biti zavezan za moja kola jednog od ovih jutara, ja ću otići penjući se kroz oblake. I ono što smo pročitali malo prije, kaže, gledao je preko Jordana, znao je da je tamo preko, da su tamo preko kola koja ga čekaju s konjima. On je išao kući, njegov je posao bio završen, njegov sin u evanđelju je trebao zauzeti njegovo mjesto. I znamo koja je naša svrha, da kao sin u evanđelju, ove poruke, rodila nas je ova poruka u evanđelju, kroz službu našeg proroka, da zauzmemo njegovo mjesto. Amen. I onda ćemo vidjeti koje je naše mjesto u nastavku sljedeći put. Vjerujem da ste vidjeli da ovo tu nije priča, nego je to istina. Znači, kad prorok priča o Iliji, kad je vidio konja i kole, onda prorok negdje drugdje nađe tu poruci gdje on ispriča šta je zaista vidio u naše vrijeme. Znači, vidio je Ilija kako vidi konja i kaže da to, žao mi je što niste to zvuko van, kaže, i za svaki grm bio je vezan po jedan konj. Kaže prorok, i kad on dođe preko, doće taj princ i bit će zavezan za njegova kola. I ako je to bilo obećano proroku Iliji, onda šta je obećano nama koji slijedimo njega? Ono što je doživio Elize. Pa ćemo sljedeći put malo pogledati to. Ja, Gospode, hvala ti za proroka kojeg možemo slijediti, jer tako slijedimo tebe, kojeg si, ti si ga poslao, Gospode, nas on dovede do tebe. Gospode, poslao si Eleazara da dovede Rebeku do Izaka. Gospode, i maknuo si Eleazara kad je obavio svoj posao, kao što si maknuo Iliju kad je on obavio svoj posao, Gospode, i ono pomazanje koje je bilo na njemu dano je u dvostrukoj mjeri Elizeu, Gospode. I mi želimo to pomazanje, Gospode. Ne želimo biti skromni, nego želimo tražiti ono što nam Tvoja riječ uči da tražimo, Gospode. Molimo te za dvostruku mjeru pomazanja koja je bila na proroku u naše vrijeme. Ne da bi mi nešto postigli i mi bili netko, nego da ispunimo ono što ti hoćeš da ispunimo u ovom vremenu, Gospode. Možda nećemo imati neku javnu službu i znamo da je vrijeme za takvo što je završeno, da neće biti velikih probuđenja, ali mi želimo veliko probuđenje u našem životu, Gospode. I ne mora li to biti tisuće ljudi koji će sjediti, slušati i klicati na ono što pričamo, ali želimo, Gospode, da ista takva radost bude u našem svakodnevnom osobnom životu, ista takva pobjeda, Gospode. Imamo pravo na to i molimo te za to i predajemo ti se u dragocjeno ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo, Bože blagoslov svima, ovaj put.